Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Στο πρόγραμμά μας μίλησε ο Μιχάλης Μαλακώνας, διευθύνων σύμβουλος του Ομογενειακού Οργανισμού Φροντίδα, με αφορμή το θάνατο ενός ομογενούς από κορονοϊό στις εγκαταστάσεις της φροντίδας στο St. Albans της Μελβούρνης.
Όπως καταλαβαίνετε, δύσκολες στιγμές, δεν μπορώ να μοιραστώ πολλές πληροφορίες. Ο συγκεκριμένος ηλικιωμένος βρέθηκε θετικός στο κορονοϊό στο πρώτο γύρο που τεστ που κάναμε. Μάθαμε κάπου στις 22 Ιουλίου, ήταν ένας υπάλληλος, είχε κάνει το τεστ και αμέσως μας είχαν ενημερώσει ότι ήταν θετικός. Κατευθείαν θετικά σε διαδεσμεύτηκα με πληροφορία, καθίσαν σπίτι, από εκεί ακόμα είναι στο σπίτι. Αυτός ο συγκεκριμένος ηλικιωμένος κατευθείαν πήγε στο νοσοκομείο για να έχει την κατάλληλη υποστήριξη. Ο γιατρός μας συμβούλεψε ότι πρέπει να πάει στο νοσοκομείο γιατί ήταν άρρωστος. Όταν το μεταφέραμε, το μάθαμε ότι το τεστ που είχε κάνει ήταν θετικό. Την ίδια στιγμή όπως μεταφέραμε, κάπου εκεί μάθαμε και ενημερώσαμε το νοσοκομείο. Αποβιώσε λίγες μέρες μετά.
Η Χριστίνα Τσίγκα από τη Μελβούρνη κέρδισε πρόσφατα καλλιτεχνικό διαγωνισμό των Ηνωμένων Εθνών με θέμα την κλιματική αλλαγή. Για τη συμμετοχή της, η κυρία Τσίγκα εμπνεύστηκε από έναν πελεκάνο, ένα ζώο το οποίο θεωρείται το σύμβολο κοινωνικής ευθύνης.
Περπατούσα με μια φίλη μου στο Williamstown Beach και είχαμε μεγάλη συζήτηση με το πελεκάνο και τον φώναζε «Γλάρο». Και εγώ λέω «Τι γίνεται εδώ, γιατί γλάρο, δεν καταλαβαίνω». Και μετά ένας πελεκάνος ήταν μπροστά μας και λέει «Να, αυτό, γι' αυτό μιλάω». Και εγώ λέω «Εννοείς πελεκάνο». Και γελάσαμε πάρα πολύ, αλλά αυτό μου έδωσε την ιδέα να χρησιμοποιήσω το πελεκάνο. Και όταν πήγα στο σπίτι το βράδυ και άρχισα να κάνω Google, είδα ότι ο πελεκάνος is the totem symbol of social responsibility. I was like, I have to draw this. Αυτό είναι που πρέπει να ζωγραφίσω.
Για τις περικοπές στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας και το πιθανό αντίκτυπο στο μάθημα των ελληνικών στο Ίδρυμα, μας μίλησε η καθηγήτρια Εφροσύνη Δελιγιάννη, διδάκτορ ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο.
Εμείς θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι δεν θα μας επηρεάσει, γιατί το πρόγραμμά μας είναι πλήρως χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Ελληνικών Σπουδών. Αποφέρει μόνο έσοδα και προβολή και κύρος στο Πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος για τον οποίο θα πρέπει το πρόγραμμά μας να στοχοποιηθεί, ας το πούμε έτσι. Θα θεωρούσα ότι είναι μια απόφαση η οποία δεν έχει κάποια λογική. Δηλαδή είναι προς το συμφέρον του Πανεπιστημίου να διατηρηθεί και να στηριχτεί το πρόγραμμά μας με κάθε τρόπο.
Το πώς έχει επηρεάσει η πανδημία τον κλάδο των διερμηνέων στην Αυστραλία μας ανέλησε η εκπρόσωπος της Συνδικαλιστικής Ένωσης Διερμηνέων και Μεταφραστών Βικτωρίας, Νίκη Μπάρα.
Λόγω περιορισμών έχουν επιτοπλίσει, τον ξέρουμε, ότι οι περισσότεροι διερμηνείς απασχολούνται σε νοσοκομεία και δικαστήρια. Επειδή τα νοσοκομεία έχουν μειώσει τα ραντεβού με εξωτερικούς ασθενείς λόγω περιορισμών αποστασιοποίησης, έχουν πέσει επίσης και τα ραντεβού για τους διερμηνείς. Στα νοσοκομεία, τα περισσότερα δημόσια νοσοκομεία έχουν απασχολούμενους διερμηνείς, εσωτερικούς διερμηνείς και βασίζονται επιτοπλίστων σε αυτούς. Επομένως, οι περιστασιακοί, οι διερμηνείς που έρχονται απ' έξω για ραντεβού που είναι πάνω και πέρα από ό,τι προλαβαίνουν οι εσωτερικοί διερμηνείς, έχουν κοπεί, δηλαδή έχουν λιγοστέψει τα ραντεβού αυτά. Ναι, και στα δικαστήρια το ίδιο. Έχουν μειωθεί οι υποθέσεις, έχουν αναβληθεί οι υποθέσεις και επομένως οι διερμηνείς δεν πηγαίνουν ούτε στα δικαστήρια.
Για την ιστορία του ΠΑΟΚ μας μίλησε ο ερευνητής και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο École Normale Supérieure, Λουκάς Τσίπτσιος.
Ήταν, θα έλεγα, μια κωνσταντινοπολίτικη αστική τάξη που είχαν και πολιτικό ρόλο σημαντικό. Γι' αυτό φύγανε και από την Κωνσταντινούπολη, γιατί αυτό το πολιτικό ρόλο το είχαν πριν την καταστροφή. Είχαν ένα πολύ σημαντικό εθνικό και πολιτικό ρόλο και από το 1918, ας πούμε. Ήταν από τότε ενταγμένοι στο βενιζελικό χώρο, ένα λόμπι του Βενιζέλου στην Κωνσταντινούπολη. Και η δράση τους στην Κωνσταντινούπολη από το 1918, που η Κωνσταντινούπολη είχε κατακτηθεί από τις δυτικές δυνάμεις, αυτοί εδώ οι συγκεκριμένοι είχαν ρόλο στην ελληνική παροικία, ας πούμε, της Κωνσταντινούπολης, για να εκφράσουν τις θέσεις του Βενιζέλου εκεί πέρα και για να παίξουν το παιχνίδι ότι πρέπει η Κωνσταντινούπολη να ενταχθεί, ας πούμε, στο πλαίσιο της μεγάλης ιδέας κλπ. Mm-hmm. Και να γίνει σιγά σιγά με κάποιο τρόπο ελληνική.
Στην αποτελεσματικότητα της ηλεκτρονικής εφαρμογής COVID-Safe αναφέρθηκε η ομογενής καθηγήτρια Κατίνα Μάικλ, η οποία διδάσκει εξ αποστάσεως πληροφορική και τεχνολογία στο Πανεπιστήμιο Arizona State University στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το ερώτημα είναι εάν οι μη τεχνικές απαντήσεις μας στη μείωση της μετάδοσης του COVID-19 με καραντίνα μετά το ταξίδι και το πλήσιμο των χεριών μας συχνά ακυρώνουν την ανάγκη για αυτόματες εφαρμογές ανίχνευσης επαφών. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι όλοι ιδιοκτήτες κινητού τηλεφώνου, ότι υπάρχουν οικογένειες που μοιράζονται μόνο ένα τηλέφωνο, ηλικιωμένοι σε ορισμένες κουλτούρες μπορεί να μην διαθέτουν smartphone, ότι δεν έχουν όλοι τις πιο πρόσφατες συσκευές, δεν είναι όλοι γνώστες σε θέση να χειρίζονται τηλέφωνο ή ακόμη μπορεί η εφαρμογή να μην είναι διαθέσιμη σε μια γλώσσα που καταλαβαίνουν.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.